Seula un Pheņjana par augsta līmeņa sarunām uz pamiera līnijas neitrālajā zonā esošajā Pharmundžomas ciematā vienojās vien dažas stundas pirms Ziemeļkorejas izvirzītajā ultimātā noteiktā termiņa Dienvidkorejai pārtraukt pie robežas novietoto skaļruņu darbību, kas izplata dienvidkorejiešu propagandas veiftījumus. Pretējā gadījumā sekos militārs uzbrukums draudēja Ziemeļkoreja. Dienvidkoreja paziņoja, ka šodien sarunās to pārstāvēs prezidents Nacionālās drošības padomnieks, kā arī apvienošanās ministrs. Divas augststāvošas amatpersonas tikušas nosūtītas arī no Ziemeļkorejas puses. Viens no viņiem ir ģenerālis Hwangs Pyongso, kurš tiek uzskatīts par Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna ļoti tuvu sabiedroto. Saskaņā ar Seulas valdības teikto sanāksmē jāsākas 6:00 vakarā pēc vietējā laika, kas ir pusdienlaiks Latvijā, tādēļ šobrīd sarunām jau būtu jābūt sāktām. Pusstundu iepriekš iztecēja Ziemeļkorejas noteiktā ultimāta termiņš par skaļruņu atslēgšanu. Dienvidkoreja uzstājusi, ka Pheņjanas prasībai nepiekāpsies. Ziemeļkorejas armija paziņoja, ka ir pilnībā apbruņojusies un gatava karastāvoklim saskaņā ar valsts līdera Kima pavēlēm, bet ārlietu ministrija šodien brīdināja, ka situācija ir nonākusi uz karas liekšņa un ir grūti kontrolējama. Dienvidkoreja no pierobežas zonām savukārt evakuējusi gandrīz 4000 iedzīvotāju un brīdinājusi, ka uzbrukuma gadījumā atbilde būs bārga. Bruņotajos spēkos izsludināta maksimāla kaujas gatavība, vēl šodien Dienvidkorejas un ASV iznīcinātāja lidmašīnas īstenoja kopīgus manevrus netālu no robežas. Savukārt no Ziemeļkorejas pienāk ziņas, ka tā tuvāk robeža līnijai pievilkusi artilērijas vienības. Saspīlējums sāsinājies pēdējās nedēļās. Augusta sākumā mīnas sprādzienā demilitarizētajā zonā uz robežas ievainojumus guva divi Dienvidkorejas karavīri un Seula šajā incidentā vainoja Pheņjanu. Pēc tam Dienvidkoreja pirmo reizi pēdējo 11 gadu laikā atsāka propagandas atskaņošanu līdzās robežai uzstādītajos skaļruņos, pa kuriem skan ziņu izlaidumi, laika prognozes un mūzika no Dienvidkorejas. Ar līdzīgu soli atbildēja Ziemeļkoreja, kas pauda sašutumu arī par ASV un Dienvidkorejas kopīgajām militārajām mācībām, kas sākās pirmdien. Pheņjana tās pasludināja par kara pieteikumu. Ziemeļkoreja ultimāti izvirzīja ceturtdien pēc tam, kad abas puses apmainījās ar artilērijas šāviņiem, kuros gan neviens necieta. Analītiķi tikmēr norāda, ka īpaši agresīvi paziņojumi no Ziemeļkorejas pieredzēti arī iepriekš, un arī šis gadījums var būt vēl viens šāds uzmanības pievēršanas mēģinājums, un kara draudi tiks novērsti šodienas sarunās. Katrā ziņā tiek veistīts, ka Dienvidkorejas iedzīvotāji vidū, kas pieraduši pie Ziemeļkorejas draudiem par tūlītēju karu, nevalda īpaši liela panika. Gints Amoliņš, Latvijas radio.